увогуле выйшаў на вуліцы з галадухі, так бы мовіць. Лепей, каб гэтага не было. А ў іншай сітуацыі трэба ўсё ж такі выяўляць гнуткасць і сапраўды намацваць вось нейкія такія актуальныя пытанні парадку дня, фармуляваць іх і накідаць уладзе гэтыя вось пытанні. Усе дасюль памятаюць вось тэлевыступы Казуліна, памятаюць тое, што кіраўнік дзяржавы мусіў апраўдвацца на ўсебеларускім сходзе. Вось гэта быў прыклад, там можна спрачацца на конт канкрэтных тэзаў, на конт карэктнасці, але вось тое, што гэта была вострая гульня з накіданнем свайго парадку дня, гэта відавочна. Разам з тым, глядзіце, апазіцыя заўжды спазняецца, калі льготы скасоўвалі, яны спазняліся, калі вырашалася пытанне аб будаўніцтве атамнай станцыі. Вось сёння сусветны фінансавы крызіс. Наш урад кажа, ўсё окей, мы тут справімся. Хіба хоць адзін лідар вось зараз ставіць рубам пытанне? Прабачце, у нас золата, валютныя рэзервы там 4 мільярды, а у вас у банках грамадзяне ляжыць там, умоўна кажучы, 7 мільярдаў. Гэта сістэма можа за 2 дні ляснуцца. Вось такія пытанні, якія кранаюць усіх, варта накідаць.
Вольга, вам тое ж пытанне. Сапраўды, сітуацыя такая апошніх гадоў, што ўсё ж такі на такі выразны палітычны пратэст людзей выводзяць высшыя інтарэсы. Якраз тая самая Европа, дэмакратыя, якую вы прапануеце, так бы мовіць, вынесці за дужкі, а не нейкія сацыяльныя патрэбы, нейкія сацыяльныя крыўды і гэтак далей.
Па-першае, давайце паглядзім, ну і колькі людзей з 10 мільёнаў беларусаў стаялі ў сакавіку 2006 года ў Мінску? 100 тысячу, мільён. Ведаеце, сапраўды, калі мы гаворым толькі пра сацыяльна-эканамічныя праблемы, гэта недастаткова.
Прагучала перадача «Праскі акцэнт», у якой удзельнічалі кіраўніца грамадскага аб'яднання «Наш дом» Вольга Карач, намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алес Міхалевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Перадачу падрыхтаваў і вёў Юры Дракахус. Сёння ў Бабруйску быў адкрыты мемарыяльны знак у памяць па ахвярах галакосту. У восень 1941 году нацысты забілі больш за 10 тысяч вязняў бабруйскага гета.
Цяпер на месцы гета знаходзіцца бабруйскі завод трактарных дэталяў і агрэгатаў. Адсюль 67 гадоў таму, 6 і 7 лістападу, больш за 10 тысяч чалавек выправіліся ў свой апошні шлях у недалёкую вёску Каменка. Там іх расстрялялі. Сёння да завадской прахадной на вуліцы Бахарова у Шанава памяць ахвяраў халакосту прыйшлі каля 200 бабруйцаў. Сродкі на выраб мемарыяльнага знаку збіралі талакой. Іх ахвяравалі бабруйцы, а таксама выхадцы з Бабруйску. Дапамагалі ў гэтым і габрэйскія дабрачынныя арганізацыі з Ізраілю, Брытаніі, ЗША ды Расіі. Сабралі 14 тысяч даляраў. Мемарыяльны знак вырабілі архітэктар Галіна Левіна і скульптар Максім Пятруль. На знаку па-беларуску напісана: «Няхай будуць іх душы уплеценыя ў вечны вузел жыцця». 1941 год. Вязнем бабруйскага гетта. Яны любілі жыццё.
Этот мемориальный знак представляет собой разбитый город. Разбит город, разбиты судьбы людей. В то же время, если мы внимательно посмотрим на этот мемориальный знак, это дерево, дерево жизни. Жизнь остановить нельзя. Вот главный смысл вот этого мемориального знака.
Зазначае старшыня рады бабруйскай габрэйскай грамады Леонід Рубінштейн. На мітынгу з нагоды адкрыцця мемарыяльнага знаку ў прамовах тэма памяці была галоўнай. Пра яе кажа і былы вязень гета, супрацоўнік амерыканскай дабрачыннай арганізацыі «Джойнт», грамадзянін Ізраілю Арон Вайс. Ён зазначае, што перад смерцю вязні гета прасілі адпомсціць за іх і не забыць іх.
Они очень просили, не забудьте нас. Именно сегодня мы в какой-то мере стараемся выполнить этот долг перед жертвами Холокоста. Это должно повлиять, что такое больше не повторилось. Это глубокий смысл этого, что происходит сегодня здесь.
Про память и обовязок перед ахвярами Холокосту казал и первый сакратар амбасады Израиля у Беларуси Александр Карыяў. Яго родные так само зведали пакутаў гетта.
Миллионы наших братьев, сестер, отцов, матерей погибли во время Второй мировой войны, были уничтожены. То, что происходит сегодня, происходит для того, чтобы эти люди не умерли второй раз. Существование этого памятника поможет нам никогда не забыть этих людей, поможет помнить и скорбить о них.
Это был репортаж с Бобруйску у эфира «Радио Свобода».
У наступным выпуску передачи «Дом літератора» вас чакае сустрэча с парадыстам Анатолем Зэкавым. А паэт и намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін раскажа пра свой удзел у міжнародных паэтычных фестывалях. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Міхася Тычыны на збор романаў Івана Чыгрынава, выдадзены ў серыі «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі».
Дом літаратара на нашых хвалях. Заўтра у панядзелак 20 кастрычніка, а зараз вольная студыя. Віленскі інстытут беларусістыкі выпусціў у свет збор твораў ксяндза Адама Станкевіча пад назвай «З Богам да Беларусі». Гэта першае выданне Адама Станкевіча пасля 1940 году. З гісторыкам Алесем Пашкевічам, які рыхтаваў спадчыну ксяндза Адама да друку, сустрэўся Міхась Скобла.
Спадар Алесь у перадваеннай Вільні нават хадзіў такі жарт. Колькі ў нас Станкевічаў? Тры. Святар, кнігар і спадар. Станіслаў Станкевіч спадар, бо папулярызаваў гэтае слова паўсюль, дзе толькі можна, у вуснай і пісьмовай форме. Нават хадзіла погаласка, што ён гэтае слова і прыдумаў, хоць гэта няпраўда. Спадар і спадарыня сустракаюцца ў старых беларускіх летапісах. Янку Станкевіча называлі кнігаром, бо пэўны час атрымаў кнігарню ў Вільні. І Адам Станкевіч быў святаром. А кім ён яшчэ быў для Беларусі?
Калі казаць пра Адама Станкевіча, то канкрэтна на гэтае пытанне, пастаўленае вамі, адказаць вельмі цяжка, кім ён быў у першую чаргу і кім ён быў увогуле. Бо як і кожнае беларускае адраджэнне з таго часу, які ён жыў, ён быў і мусіў быць проста рознабаковай натурай. Дзеля таго, што беларускі нацыянальны рух стаў развівацца куды пазней, чым рухі адпаведныя суседскія. І дзеля таго, тое, што было ўжо створана іншымі народамі да гэтага часу, да пачатку 20-го стагоддзя, да. У беларусаў гэтага яшчэ не было. Не было ні нацыянальнай гістарычнай канцэпцыі, па сутнасці, не было літаратурнай мовы, не было перакладзеных рэлігійных працаў. Дзеля таго кожны, хто ў той час упрыгаўся ў гэты цяжкі воз беларускага адраджэння, адраджэння народа, служэння саму народу, ён мусіў, не мог сабе дазволіць такой раскошы працаваць толькі на адной дзелянцы і мусіў праяўляць свае таленты ў самых розных сферах. І Адам Станкевіч быў адным з такіх прадстаўнікоў тых беларускіх адраджэнцаў, і ён, скажам так, быў для беларусаў быў усім, і рэлігійным дзячом, і палітычным, і культурным, ну і гэтак далей.
У сваёй прадмове вы выводзіце прыблізныя падлікі зробленага Адамам Станкевічам. Больш за 2000 артыкулаў і 18 кніг. Што з гэтага ўвайшло ў гэтую дыхтоўную, як падняць таміну на 1100 старонак пад назвай «З Богам да Беларусі»?
Лічба 2000 артыкулаў, надрукаваных князём Адамам Станкевічам у розных перыядычных выданнях, это падлікі ягонага аднаго з ягоных паплечнікаў Язэпа Найдзюка, які ў міжваенны час узначальваў беларускую друкарню імя Францішка Скарыны у Вільні. Што ўвайшло ў гэты зборнік, у гэты том, то з гэтых артыкулаў у гэты том нічога не ўвайшло. У гэты том уключаны быў такі прынцып падбору тыя працы, якія пры жыцці ксяндза Адама выйшлі асобнымі выданнямі. Ну і вось усе яны сабраныя гэтым разам пад адной вокладкай. Ну і акрамя таго, у якасці дадатку цалкам была перадрукаваная ў гэтым выданні юбілейная кніга, падрыхтаваная ягонымі сябрамі і паплечнікамі ў 1940 годзе да 25-годзя святарскай дзейнасці ксяндза Адама Станкевіча.
У кнігу ўлучаны і прамовы Адама Станкевіча на польскім сойме. Ён быў дэпутатам 5 гадоў з 22 па 27 год. Як паводзіў сябе ксёндз Адам на варшаўскай соймавай трыбуне?
Ксёндз Адам быў адным з лідараў беларускага пасольскага клуба. Ён быў самым, можна сказаць, самым лёсам на такую ролю ў клубе вывучаны, хоць бы дзеля таго, што ад пачатку ў працы сейма толькі ён фактычна і Баніслаў Трашкевіч у дастатковай ступені валодалі польскай мовай, маглі як бы выступаць вольна з сваёй трыбуны. Астатнія таксама пачалі выступаць, а ўжо пасля, пакалі як бы дасягнулі пэўнага ўзроўню. І Адам Станкевіч, ён займаў у сойме актыўную пазіцыю. Ён часта выступаў з прамовамі, закранаў самыя розныя пытанні беларускага жыцця. У першую чаргу, вядома, праблемы рэлігійнага жыцця беларусаў у Польшчы, што важна значыць не толькі беларусаў каталікоў, але і беларусаў праваслаўных. Акрамя таго, праблемы беларускай адукацыі, беларускай культуры. Трэба ўвогуле сказаць, што палітычная дзейнасць яму была у 27-м годзе увогуле біскупам Рамуальдам Ілжыковскім забароненая. Ягоную партыю беларускую хрысціянскую дэмакратыю ўзначальвалі ў асноўным свецкія каталіцкія дзеячы, а Адам Станкевіч хаця быў ідэолагам, хаця ён яе накіроўвае дзейнасць, аднак афіцыйна ён у яе кіраўніцтва ўжо не ўваходзіў. У 27-м годзе скончыўся тэрмін ягонага пасольскага мандату, і ён у наступны 7 не балатаваўся. Менавіта дзеля гэтага, што яму было забаронена гэта касцельнымі ўладамі.
Вось вы сказалі пра біскупскую забарону для Адама Станкевіча. Польскія ўлады не толькі забаранялі яму займацца палітыкай, але і ссылалі яго з Вільні ў правінцыйныя парафіі. Саветы некалькі разоў арыштоўвалі ксяндза Адама і ўрэшце знішчылі ў гулагу. А якія былі ў яго адносіны з немцамі? Ён жа падчас другой сусветнай вайны жыў у акупаванай Вільні.
Вы маеце цалкам рацыю, што гэты перыяд жыцця Адама Станкевіча найменш асветлены, пакуль што такімі застаецца. Можна сцвярджаць з упэўненасцю, што Адам Станкевіч такую актыўную палітычную беларускую дзейнасць у той час не заангажаваўся. Чаму? Чаму я сказаць, на жаль, не магу і ніхто пакуль што не можа. Ну, недастаткова крыніц для гэтага. Аднак факт застаецца фактам, што ён заставаўся ў Вільні ўсю вайну. Ён быў пробашчам касцёла Святога Міхала, меў сваю парафію, выступаў там з беларускімі казанямі. Да гэтага часу адносіцца напісанне ягонай працы «Вучыся і маліся» для вучняў беларускай гімназіі ў Вільні. Станкевіч працягваў педагагічную дзейнасць, выкладаў у віленскай гімназіі, і нават ён быў аўтарам падручніка для гісторыі, які выкарыстоўваўся ў беларускамоўных школах пад нямецкай акупацыяй. Гэта так званыя расказы з гісторыі Беларусі для школы і народу, якія таксама ёсць у складзе гэтага тому.
Ва ўкладзеным вамі зборы твораў Адама Станкевіча мы бачым і дзённік ксяндза, у якім рабіліся запісы з 1937 па 48 год. Гэта ці не самы складаны перыяд у жыцці Станкевіча. У дзённіку рэзкія выказванні і пра сталінскую палітыку, і ўвогуле пра савецкі лад. Дзе перахоўваўся гэты дзённік? Каштоўны дакумент эпохі, убачанай вачыма беларускага ксяндза.
Перахаваўся да нашых часоў літаральна цудам. Калі самога ксяндза арыштавалі, ягоная кватэра была апячатаная. Яе апячаталі, аднак чамусьці ні бібліятэку ягоную, ні архіў тады не забралі. Там было двое дзвярэй у тую кватэру, і адна была застаўленая шафай. Пасля ягоныя паплечнікі, якія яшчэ заставаліся нерыштаваныя, нешматлікія ў Вільні, праз гэтыя другія дзверы змаглі прайсці ў гэту кватэру і тое ўсё адтуль забраць. Ну і пасля гэтага яно перахоўвалася ў Вільні, пераходзіла з рук у рукі. Пасля 20-го з'езду партыі ў 56-м годзе ў Вільню вярнуўся такі вядомы беларускі дзеяч, таксама паплечнік Адама Станкевіча Ян Кашутовіч. Гэты рукапіс патрапіў да яго, і ён адбіў некалькі пасобнікаў на друкарскай машынцы, на друкарцы і раздаў надзейным людзям. Адзін з гэтых асобнікаў патрапіў да віленскага беларуса Сергея Карабача. Ён перахаваўся яго да нашых дзён. Ён яго паказаў вядомаму нашаму маладэчаскаму краязнаўцу Міхасю Казловскаму. Міхась Казловскі гэты рукапіс ад Сергея Карабача атрымаў, надрукаваў яго сваім краязнаўчым перыёдыкі куферак віленшчыны. І такім чынам гэты матэрыял стаў даступны больш шырокаму колу чытачоў.
Спадар Алесь, Адам Станкевіч быў фігурай маштабнай нават і для саветаў. З ім улады мусілі лічыцца. Раскажыце, што гэта была за спроба савецкіх уладаў стварыць з дапамогай ксяндза Адама беларускі аўтакефальны касцёл, які быў бы непадуладны Рыму?
Спроба стварэння касцёла непадуладнага Рыму была зробленая бальшавіцкімі ўладамі яшчэ ў 20-е гады. Пра гэта піша дастаткова падрабязна цэлы раздзел, прысвяціўшы гэтаму пытанню, Адам Санкевіч у сваёй працы «Беларускі хрысціянскі рух». Ён апісвае пра тое, як ён атрымліваў лісты з Менску ад сваіх там знаёмых, якія там засталіся прыхільнікамі хрысціянска-дэмакратычнага руху. Лісты былі такога зместу, што, маўляў, бальшавікі схіляюцца да того, каб стварыць беларускае біскупства ў межах БССР на чале з біскупам беларусам. І дзеля таго прасілі яго, каб ён прыехаў у БССР і ўзначаліў гэта біскупства. Тады Адам Станкевіч, паводле яго на ўласнае сведчанне, заявіў, што гэтае пытанне вырашае не савецкія ўлады, гэтае пытанне вырашае толькі Ватыкан. Калі Ватыкан на гэта пойдзе, калі створыць кананічнае беларускае біскупства і прызначыць біскупам яго ці каго іншага, то тады гэта можа быць. І зноў гэта справа ўсплыла ўжо пасля вайны. І вось ізноў узнікла гэта ідэя. Пачаліся перамовы з тым жа ксяндзом Адамам Станкевічам на гэты конт.
Паказальна тое, што саветы ў гэтай справе ізноў звяртаюцца менавіта да Станкевіча. Другой раўназначнай фігуры папросту ў каталіцкім руху не было.
Тут вы маеце рацыю ў тым, што сапраўды Адам Станкевіч быў дастаткова значнай асобай. Адаму Станкевічу было прапанавана напісаць праект, як ён гэта бачыць, гэта такія стварэнне такога касцёла ў БССР асобнага. Ён сваю думку выклаў у сваіх праектах.
Падобна на тое, што і сам Адам Станкевіч верыў у магчымасць адраджэння каталіцкага касцёла у Советской Беларуси. Вось вы уже сгадывали, что он написал некалькі подробязных проектов. Что и як мае быть? Чому улады откинули его?
Ксёнз Санкевіч пропановал створить на территории Белорусской Советской Социалистической Республики тогочасной, на всей территории створить особную белорусскую епархию на чале с бискупом белорусом. У гэтым бискупстве повинна была быть основной мовой у костёля, а повинна быть белорусская мова, и главное его